10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนการรับนโยบายการเปิดประเทศขณะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3กลับมาคึกคักนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงประกาศเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจากประเทศความเสี่ยงต่ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้หลายภาคส่วนเริ่มมีการปลดล็อกขยายช่วงเวลาการให้บริการเพื่อตอบรับก้าวสำคัญของรัฐล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศแจ้งสายการบินปรับเวลางดบินภายในประเทศให้สอดรับมาตรการลดเวลาเคอร์ฟิวพร้อมปลดล็อกให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบินตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศยังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเร่งจัดทำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโดยวางแผนใช้ทดแทนการอนุมัติหนังสือ COE ให้ได้ภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เป็นสากลนอกจากนั้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเฟส3กว่า 600,000 รายผู้ประกอบการ 2,249 รายค่ะทำให้ยอดสะสมโครงการตั้งแต่เฟส1ถึง3กว่า 8,800,000 รายมูลค่าสะสมรวมกว่า 1,162.4 ล้านบาทและยอดจองห้องพักสะสม 120,328 ห้องส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิดที่ทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายจากการที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางลดระยะเวลาเคอร์ฟิวรวมทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการอื่นๆของรัฐบาลและสบค.ทำให้ประชาชนมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังประกาศผนึกกำลังภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันเตรียมพร้อมมาตรการรองรับการเปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพื่อให้เปิดประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นควบคู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยนะคะจะพลิกฟื้นและกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งระบบค่ะนิดาโพคนใต้ร้อยละ 84.94 นะคะเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนเลือกตั้งครั้งหน้ายังไม่ตัดสินใจจะเลือกพรรคใดค่ะนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคใต้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่างเรื่องวันวานวันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ทำการสำรวจระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2564เมื่อถามถึงการเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 84.94 ระบุว่าเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์รองลงมาร้อยละ 13.08 ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 1.45 ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะคะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 61.41 ระบุว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์และร้อยละ 38.59 ระบุไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 39.68 เลือกพรรคพลังประชารัฐรองลงมาร้อยละ 29.93 ไม่ตอบไม่สนใจค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 48.14 ระบุยังไม่แน่ใจรองลงมาร้อยละ 30.04 ระบุว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 20.38 ระบุว่าจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะคะติดเชื้อโควิด-19 กว่า 241 ล้าน 100,000 รายเพิ่มขึ้น 340,000 รายค่ะเว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่17ตุลาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 8:30 นตามเวลาประเทศไทยนะคะพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 241,149,809 รายค่ะเพิ่มขึ้น 342,483 รายเสียชีวิต 4,999,629 รายเพิ่มขึ้น 5,334 รายรักษาหายแล้ว 218,394,361 รายค่ะส่วนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด3อันดับได้แก่1สหรัฐอเมริกานะคะติดเชื้อโควิดแล้ว 45,774,175 รายค่ะอันดับ2อินเดียติดเชื้อ 34,066,760 รายอันดับ3บราซิลติดเชื้อ 21,638,726 รายค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะยังคงอยู่ในลำดับที่24ของโลกจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ